sango na vewa.
Mbote na binu banso baibuzu li baku ya kulanda sango lokota Lingala, boto pe kimi omiteme na binu, sango uto Washington na vewa, The Voice of America, lola kala Amerika na edi isango. Kulika batu tuku mwambiba memami lelo zamba na basimba minduki ba muna ni kozala ba ADF kati na mboka komanda pe luna na Ituri elobi mukambi ya mabungisi ya makuki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme Christian Muniandero. Basimba minduki baye batumbi pe mituka zomi na motoba mizalaki na molongo to konvoi ya bayi molongo mituka miango mibatela maki na basoda kolanda mikano ya bakambi ya mampinga batiaki mikolomike miliki puna kuzungisa kimia na bisika biye. Mulubeli ya ba FRDC na Ituri, lieutenant Jules Ngongo andimi ete bitumba biye bisalamaki kasi alobi ete basoda batindami na esika yango. Nzokande Ituri dokolape Nord Kivu ezali katina eta de siège hutu sanzamitano. Na Nord Kivu, bayi société civile balobi ete ba ADF bati ba kambi basato na territoire ya Irumu na Nord Kivu. Nzokande ba ADF ba fundami na kubuma na butu ya lobi luleki ba toba sato na mboka Maimoya na territoire na Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Na Maimoya na territoire ya Beni ba ADF ba tiaki yoku motambo puna kubuma ba imboka ba sato ba ye. Kasi na territoire ya Irumu ue tuka ya Ituri ba ADF ba ye ba fundami koti ya kambi ya bangomi sato alobi Christophe Munyanderu ya lingomba ya bomoto CRDH.
Mapengama ikolo force na biso ya FRDC beta ki bango na kote ya Chabi na Boga de bazongeli lisusu na groupement ya badibongo siya na basiene base na bango de bazo sala la reorganisation na kati ya zamba wana pe population ezo ku alerte pe biso tozo alerte makonzi ya mboka ba mona soki bakosali sa biso na ndenge nini paske mwa kimia ebandaki kozonga na mboka.
Mapinga ekolo Congo Democratique na Ituri eboyaki kuyanula likolo ya mambima ye. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na goma bakonzi ya ituka bapekisi bakumbi tukutuku ko tambula na sima ya 18h30 tungonga ya motuba na ndambo ya mpokwa po na bukingi. Mposo muliki bato basato babo mamaki na bato mabeto babandi. Bolai na fiston ise mwami.
Ezalaki na poko ya mokolo mitano tangu bapandi sango nyoso ya ngumba ya Goma netuka ya Nord Kivu basanganaki buzi na maboko na esike bengami rompwa nchukudu epai wapi bazalaki kolela bapandi sango nyoso oyo babomamaki moko na etuka ya Ituri mususu na Ruchuru na Nord Kivu mikolo euti koleka. Duverundi motele melia Jed journaliste en danger na etuka ya Nord Kivu azolo belalika mwangu awa.
Ba journaliste bere bakufi yoto ling makambo wana insila yangonde topelisi buji tolobi lokola biso tozali mwinda mwinda wana ifuwe ngenga po demokrasie kefanda bakonzi mboka bazana obligation ya kopesa biso espar oyo tokiko luka pe tokiko panza sango na kubanga te
nelekelo oyo ya ite de siège bapanzi sango ebele bazotu ngisa mamakasi na musala na bango na basimbi manduki oyo bazo ibanate kasi bayimboka bakoye ba makambo zole kana soki bapanzi sangu nyoso basili motuna ezo senga eyano. Goma, fiston ise mami, VOA.
OMS ezali kolandela variant to lolenge ya sika ya COVID-19 ebengami mu emona nimbala ya yambo na Colombie. Misalami ya bokolongono na molongo elobi ezali ko yekola nanu variant eye emona nikole kamakasi mangole manso mazali sika. Docteur Eteni Longondo, ministre wa kala ya Bokonongono pe Moui UDPS asingi na bazuzi kobimisaye basambili baye balobi apesi na bazuzi lobi luleki mikanda mitalisi eti misolomi pengusa makite. Kompani mibale ezalaki kuluka ba mine to makele na Shikolobwe na Ukatanga pene na esika uranium epesaki nzela ya kokela bomba atomike betamaki na Hiroshima pe Nagasaki na Japon
ekangi baleopar ya lisano ya ndembo bakobeta lobi na Lubumbashi na Ukatanga na bataifa stars ya Zambi machi ya mokolo mwayambo ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 basani baike bakala baleopar bazungisa mil Nukola Dieu merci mbokani mpe balaki elonga pona kokende na Qatar sango na biso suki awa tukutana na sima ngonga mibale pona sango esusu tukutana pe na site internet na biso vu walingala etopusa tukutana na biso dalaki babino edi isango.